หรัฐอเมริกาภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่21มีนาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยและหัวข้อข่าวในวันนี้ครับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีของยูเครนยันความพร้อมร่วมโต๊ะเจรจากับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินมาติดตามบทวิเคราะห์ว่าใครเป็นอาชญากรสงครามตัวจริงและการตัดสินนั้นดูที่ปัจจัยไหนบ้างเกาหลีเหนือเดินหน้าทดสอบการยิงขีปนาวุธอีกรอบในวันอาทิตย์และฮ่องกงเตรียมทบทวนมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 หลังตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่เริ่มลดลงในส่วนของข่าวธุรกิจในวันนี้ติดตามหลากประเด็นอาทิอินเดียพิจารณานโยบายแลกเปลี่ยนเงินรูบีรูเบิลเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าขายกับรัสเซียท่ามกลางวิกฤตยูเครนขณะที่ซาอุดิอาระเบียเพิ่มการลงทุนในธุรกิจน้ำมันหลังกำไรพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์และส่งท้ายวันนี้ครับรายงานล่าสุดจากกองทุนสัตว์ป่าโลกเปิดเผยให้เห็นถึงการค้นพบสัตว์และพืชพันธุ์ใหม่หลายร้อยสายพันธุ์ในแถบลุ่มน้ำโขงติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีแห่งยูเครนยืนยันความพร้อมที่จะเข้าร่วมการเจรจากับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียแต่เตือนว่าหากการเจรจาเกิดล้มเหลวขึ้นมานั่นจะหมายถึงสงครามโลกครั้งที่3โดยปริยายครับประธานาธิบดีเซเลนสกีให้สัมภาษณ์กับสถานีข่าว CNN ในวันอาทิตย์ว่าตนเชื่อว่าสงครามที่กำลังดำเนินอยู่นี้จะไม่มีทางยุติหากไม่มีการเจรจาเกิดขึ้นผู้นำยูเครนได้เรียกร้องให้มีการหารือสันติภาพกับกรุงมอสโกเพื่อฟื้นฟูบูรณภาพแห่งดินแดนและหาความยุติธรรมให้แก่ยูเครนขณะที่ในช่วงที่ผ่านมาตัวแทนเจรจาจากรัสเซียเปิดเผยว่าทั้งสองฝ่ายเริ่มมีความคืบหน้าในการเจรจาที่จะบรรลุข้อตกลงว่ายูเครนจะไม่พยายามเข้าเป็นสมาชิกองค์การนาโตและยึดมั่นที่จะเป็นประเทศที่มีสถานภาพเป็นกลางแล้วอย่างไรก็ดีประธานาธิบดีเซเลนสกี้บอกกับ CNN ว่ากองกำลังรัสเซียที่บุกเข้ามาในยูเครนนั้นมีความตั้งใจที่จะกำจัดและเข็นฆ่าพวกเราและยืนยันว่ายูเครนจะไม่ยอมเสียอธิปไตยหรือบูรณภาพของตนให้แก่ใครด้วยขณะเดียวกันกองกำลังรัสเซียเดินหน้าโจมตีพื้นที่เมืองมาริอูโพลต่อเนื่องในวันอาทิตย์ครับและสภาเมืองเปิดเผยว่ารัสเซียได้ยิงทำลายอาคารที่ตั้งโรงเรียนศิลปะแห่งหนึ่งซึ่งถูกใช้เป็นที่หลบภัยของผู้คนราว400คนแม้จะมีการเขียนตัวอักษรเป็นภาษารัสเซียที่แปลว่าเด็กๆขนาดใหญ่บนพื้นนอกอาคารที่สามารถมองเห็นจากเครื่องบินได้แล้วก็ตามทั้งนี้สภาเมืองมาริอูโพลยังไม่สามารถยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับผู้รอดชีวิตจากการโจมตีครั้งนี้ได้ครับส่วนที่เมืองมิโคลาอีฟซึ่งอยู่ทางใต้ของประเทศและอยู่ไม่ไกลจากเมืองโอเดสซารัฐบาลกรุงเคียฟยังไม่สามารถยืนยันรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธของรัสเซียที่ค่ายทหารเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาได้ครับและท่ามกลางความโหดร้ายของสงครามและความเสียหายในประเทศยูเครนที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังถูกกองทัพรัสเซียเข้าบุกรุกประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนออกปากประณามวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและตีตราว่าประธานาธิบดีรัสเซียเป็นอาชญากรสงครามคำข้างต้นแท้จริงแล้วมีความหมายอย่างไรและการทำผิดร้ายแรงในรูปแบบไหนถึงเข้าข่ายอาชญากรรมร้ายแรงนี้คุณจนินทร์ภักดีธรรมมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากสำนักข่าว AP มาอธิบายให้ทราบครับ
หลังกองทัพรัสเซียรุกหน้าเข้าโจมตีโรงพยาบาลพดุงครรภ์ทางอากาศในยูเครนเมื่อสัปดาห์ก่อนประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนได้ออกมากล่าวหาและระบุว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียเป็นอาชญากรสงครามหรือ War Criminal ค่ะแต่การที่จะระบุว่าใครเป็นอาชญากรสงครามได้นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของการหยิบยกขึ้นมาใช้ง่ายๆค่ะเพราะมีกระบวนการตัดสินและคำนิยามที่ชัดเจนในการที่จะชี้ชัดว่าผู้ใดพึงถูกกล่าวหาและถูกลงโทษด้วยข้อหาเช่นนั้นอยู่ค่ะภายหลังจากที่ผู้นำสหรัฐเอ่ยปากใช้คำเรียกประธานาธิบดีรัสเซียโฆษกทำเนียบข่าวเจนซากีออกมาชี้แจงว่าประธานาธิบดีไบเดนใช้ความรู้สึกจากใจพูดออกมาและย้ำว่าอย่างไรเสียต้องมีกระบวนการทางกฎหมายเพื่อพิจารณาและตัดสินก่อนที่จะใช้คำดังกล่าวได้อย่างเป็นทางการค่ะสำนักข่าว AP นะคะรายงานว่าคำว่าอาชญากรสงครามหมายถึงผู้ใดก็ตามที่ละเมิดกฎหมายความขัดแย้งทางอาวุธซึ่งกฎเหล่านี้ได้รับการยอมรับจากผู้นำทั่วโลกและประเทศต่างๆยังใช้เป็นข้อปฏิบัติในยามสงครามอีกด้วยค่ะทั้งนี้นะคะกฎข้างต้นระบุชัดเจนถึงประเภทของอาวุธที่สามารถใช้ในการทำสงครามและกลุ่มบุคคลที่ร่วมต่อสู้ได้ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะพื้นฐานของกฎถูกปรับแก้และขยายให้ครอบคลุมสิ่งต่างๆมากขึ้นในศตวรรษที่ผ่านมาโดยเฉพาะหลังการทำอนุสัญญาเจนีวาเมื่อสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงที่มีการห้ามใช้อาวุธทางเคมีชีวภาพในการทำสงครามค่ะ จุดประสงค์หลักของกฎเหล่านี้คือการป้องกันผู้บริสุทธิ์ไม่ให้มีส่วนร่วมในสงครามและผู้ที่ไม่สามารถทำสงครามต่อไปได้โดยบุคคลในกลุ่มนี้รวมถึงแพทย์พยาบาลทหารที่ได้รับบาดเจ็บและเฉลยศึกค่ะการกระทำผิดที่เข้าข่ายอาชญากรรมสงครามจะต้องเป็นการละเมิดกฎขั้นร้ายแรงหรือ grave breaches ค่ะซึ่งรวมถึงการฆ่าโดยตั้งใจและการทำลายล้างที่เป็นพื้นที่วงกว้างเกินความจำเป็นทางทหารการโจมตีผู้บริสุทธิ์การใช้กำลังที่เกินควรการใช้มนุษย์เพื่อเป็นโล่ป้องกันจากข้าศึกและการจับตัวประกันค่ะศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ International Criminal Court ICC จะดำเนินคดีอาชญากรรมต่อมนุษยชาติเมื่อบริบทสงครามอยู่ในรูปแบบการโจมตีผู้บริสุทธิ์ในวงกว้างอย่างเป็นระบบเช่นการฆาตกรรมการทรมานการข่มขืนและการบังคับให้เป็นทาสทางการอารมณ์ค่ะสำนักข่าว AP นะคะชี้ว่าโอกาสที่ผู้นำรัสเซียจะเข้าข่ายเป็นอาชญากรสงครามจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีหลักฐานการเป็นผู้รับผิดชอบในการบังคับบัญชาการก่ออาชญากรรมสงครามมามัดตัวค่ะเพราะหากผู้บังคับบัญชาการสั่งรับทราบหรือรู้เห็นการทำอาชญากรรมข้างต้นแต่ไม่มีการกระทำใดๆเพื่อจะหยุดยั้งสิ่งต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นผู้นั้นจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายได้ค่ะแอนโทนีบลิงเคนนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่าขณะนี้สหรัฐกำลังทำการประเมินและรวบรวมหลักฐานการก่ออาชญากรรมสงครามของรัสเซียโดยเฉพาะการตั้งเป้าโจมตีประชาชนผู้บริสุทธิ์พร้อมยืนยันว่ารัสเซียจะต้องเผชิญกับผลลัพธ์ที่สาหัสกับการกระทำใดๆที่เข้าข่ายอาชญากรรมดังกล่าวค่ะการสืบสวนและการตัดสินคดีอาชญากรรมสงครามมี4วิธีนะคะซึ่งแต่ละวิธีก็จะมีข้อจำกัดอยู่ด้วยค่ะวิธีแรกค่ะสามารถทำได้โดยการขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศวิธีที่2คือองค์การสหประชาชาติส่งเรื่องที่คณะกรรมการสอบสวนของตนรวบรวมได้ไปให้ศาลอาญาระหว่างประเทศดำเนินคดีกับประธานาธิบดีปูตินค่ะวิธีต่อไปค่ะคือการตั้งศาลพิเศษขึ้นมาและให้สิทธิ์แก่กลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือรัฐที่เกี่ยวข้องเช่นองค์การนาโต้สหภาพยุโรปและสหรัฐในการพิจารณาคดีกับผู้นำรัสเซียซึ่งจะคล้ายๆกับศาลทหารที่นูเรมเบิร์กค่ะที่พิจารณาคดีผู้นำนาซีหลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงค่ะวิธีสุดท้ายค่ะคือการใช้กฎหมายของบางประเทศที่สามารถดำเนินคดีอาชญากรรมสงครามได้ยกตัวอย่างจากประเทศเยอรมันที่เริ่มสืบสวนผู้นำรัสเซียแล้วอย่างไรก็ดีค่ะสหรัฐยังไม่มีกฎหมายประเภทดังกล่าวค่ะแต่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐนะคะมีมาตรการกฎหมายพิเศษที่มุ่งเน้นการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์การทรมานการฝึกทหารเด็กและการทำลายหรือตัดอวัยวะเพศหญิงอย่างจงใจโดยปราศจากเหตุผลทางการแพทย์ค่ะในเวลานี้นะคะยังไม่มีความชัดเจนว่าการดำเนินคดีดังกล่าวจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ค่ะโดยส่วนหนึ่งนั้นเป็นเพราะรัสเซียไม่ได้ยอมรับอำนาจของศาลอาญาระหว่างประเทศและจะไม่ยอมส่งผู้ต้องสงสัยใดไปยังกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นอันขาดค่ะซึ่งเป็นเงื่อนไขเดียวกับสหรัฐซึ่งไม่ยอมรับอำนาจศาลแห่งนี้เช่นกันค่ะและถ้าหากมีการดำเนินคดีว่าด้วยอาชญากรรมสงครามต่อประธานาธิบดีปูตินขึ้นจริงกระบวนการศาลอาจมีขึ้นในประเทศที่องค์การสหประชาชาติหรือกลุ่มประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยเลือกให้แต่จุดที่ยากในเรื่องนี้ก็คือจะทำยังไงให้ผู้นำรัสเซียเดินทางไปร่วมการไต่สวนได้ต่างหากค่ะอย่างไรก็ตามนะคะขณะนี้สหรัฐและอีก14ประเทศได้ร่วมกันสืบสวนการกระทำที่เข้าข่ายความผิดร้ายแรงและการละเมิดกฎหมายความขัดแย้งทางอาวุธของผู้นำรัสเซียแล้วค่ะจนินทร์ภักดีธรรมวิวเอภาคภาษาไทยรายงานค่ะ
ขอบคุณครับคุณจนินยังอยู่กันที่รัสเซียครับบรรณาธิการข่าวรัสเซียที่บุกขึ้นไปชูป้ายต่อต้านสงครามในยูเครนระหว่างมีการออกอากาศรายการข่าวทางสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วออกมาเรียกร้องให้เพื่อนร่วมชาติช่วยกันออกมาประณามการใช้กำลังทหารที่กำลังดำเนินอยู่นี้ครับมารีนาออฟซิอานิโควาบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์ Channel 1ในกรุงมอสโกกล่าวในวันอาทิตย์ว่าการที่เธอตัดสินใจเดินเข้าไปในฉากรายการข่าวเมื่อวันจันทร์ที่แล้วพร้อมป้ายที่เขียนว่าไม่เอาสงครามอย่าเชื่อข่าวโฆษณาชวนเชื่อทุกอย่างเป็นเรื่องโกหกทั้งนั้นเป็นการตัดสินใจแบบไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนแต่ใช้จิตสำนึกความรู้สึกไม่พอใจอย่างมากต่อรัฐบาลกรุงมอสโกที่สั่งสมมาเป็นเวลาหลายปีซึ่งเธออ้างว่าเป็นความรู้สึกที่เพื่อนร่วมงานหลายคนเห็นด้วยเช่นเดียวกับเธอครับออฟซิอานิโควาถูกควบคุมตัวทันทีหลังปรากฏตัวด้านหลังผู้ประกาศพร้อมป้ายที่ว่าก่อนจะถูกปรับเป็นเงิน 30,000 รูเบิลหรือประมาณ280ดอลลาร์และได้รับการปล่อยตัวเพื่อรอการดำเนินคดีต่อไปโดยเธอยังปฏิเสธคำเสนอของฝรั่งเศสให้ลี้ภัยออกนอกประเทศด้วยบรรณาธิการข่าวรายนี้กล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์กับรายการ This Week ทางสถานีโทรทัศน์ ABC ของสหรัฐในวันอาทิตย์ว่าบรรดาข้อมูลโฆษณาชวนเชื่อ ที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อรัฐต่างๆในรัสเซียนั้นมีแต่จะถูกบิดเบือนมากขึ้นทุกวันขณะที่เพื่อนๆและเพื่อนร่วมงานของเธอต่างก็ไม่อยากจะเชื่อว่าจะเกิดสงครามขึ้นอย่างที่เป็นอยู่นี้และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เธอกินไม่ได้นอนไม่หลับครับมาที่เอเชียกันบ้างครับกองทัพเกาหลีใต้เปิดเผยว่ากรุงเปียงยางทำการยิงทดสอบขีปนาวุธรอบใหม่จำนวนหลายลูกในวันอาทิตย์ขณะที่ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลียกระดับเพิ่มสูงจากการที่เกาหลีเหนือเดินหน้าทดสอบอาวุธหลายครั้งนับตั้งแต่ต้นปีมาตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับข้อมูลจากเกาหลีใต้ระบุว่าขีปนาวุธที่กรุงเปียงยางยิงทดสอบออกมาในครั้งนี้เป็นขีปนาวุธพิสัยใกล้ไม่เหมือนกับการทดสอบขีปนาวุธวิถีโค้งข้ามทวีปหรือ ICBM ในครั้งก่อนๆแต่สิ่งที่ชัดเจนก็คือเกาหลีเหนือพยายามแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านขีปนาวุธของตนที่มีกำลังโจมตีหลายระดับและสูงกว่าที่มีอยู่ซึ่งสามารถโจมตีเป้าหมายต่างๆที่อยู่ทางใต้ได้อย่างไม่ยากครับประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมเกาหลีใต้ออกแถลงการณ์ที่ระบุว่าการยิงทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือในช่วงเช้าวันอาทิตย์นั้นประกอบด้วยการยิงหลายลูกและทางกองทัพเกาหลีใต้ได้จับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมไว้ตลอดเวลาแล้วสำนักข่าวยอนฮับรายงานด้วยว่ากองทัพเกาหลีเหนือทำการยิงขีปนาวุธ4ลูกเมื่อเวลา 7:20 นเป็นเวลาทั้งหมดราว1ชั่วโมงโดยพุ่งเป้าไปทางชายฝั่งด้านตะวันตกจากจุดยิงที่ไม่สามารถระบุได้ในจังหวัดพยอนกันใต้ของประเทศครับทั้งนี้สภาความมั่นคงเกาหลีใต้ได้เรียกประชุมฉุกเฉินเพื่อหารือเกี่ยวกับการยิงทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือแล้วก่อนหน้านี้สหรัฐและเกาหลีใต้ได้เตือนว่าเกาหลีเหนืออาจเริ่มกลับมาทำการทดสอบยิงขีปนาวุธ ICBM ในเร็วๆนี้หลังหยุดพักไปราว5ปีขณะที่การเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์ยังหยุดชะงักและไม่มีความคืบหน้าอยู่ครับมาติดตามสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 กันบ้างครับผู้บริหารเกาะฮ่องกงเตรียมพิจารณาทบทวนการบังคับใช้มาตรการควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสในวันจันทร์หลังมีรายงานว่าประชาชนในพื้นที่เขตบริหารพิเศษของจีนแห่งนี้เริ่มหมดความอดทนต่อนโยบายเข้มงวดที่ทางการดำเนินการอยู่ตามรายงานของรอยเตอร์ครับแคร์รีแลมผู้บริหารเกาะฮ่องกงเปิดเผยในวันอาทิตย์เกี่ยวกับแผนการทบทวนมาตรการโควิด-19 ต่างๆซึ่งถือว่ามีความเข้มงวดมากที่สุดในโลกเช่นการสั่งห้ามเครื่องบินจาก9ประเทศซึ่งรวมถึงออสเตรเลียและอังกฤษบินเข้าฮ่องกงรวมทั้งการบังคับให้ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศต้องทำการกักตัวเฝ้าระวังอาการในโรงแรมเป็นเวลา2สัปดาห์ครับในช่วงที่ผ่านมาฮ่องกงยังออกคำสั่งห้ามการชุมนุมมากกว่า2คนและสั่งปิดสถานที่สาธารณะต่างๆอาทิชายหาดและสนามเด็กเล่นพร้อมดำเนินนโยบายบังคับให้ประชาชนต้องสวมหน้ากากอย่างเคร่งครัดและการเรียนการสอนให้เป็นไปในแบบออนไลน์เท่านั้นในวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นฮ่องกงรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใหม่ทั้งหมด 14,149 รายซึ่งเป็นจำนวนที่ลดลงจากระดับ 16,597 คนในวันก่อนหน้าและต่ำกว่าสถิติกว่า 20,000 คนที่บันทึกได้เมื่อวันศุกร์ที่แล้วด้วยครับขณะเดียวกันผู้บริหารเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์รีสอร์ทประกาศในวันอาทิตย์ว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้นในจีนทำให้ต้องปิดบริการทุกส่วนของตนเป็นการชั่วคราวโดยไม่มีกำหนดตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการจากบริษัทว่าคำสั่งปิดให้บริการชั่วคราวนี้จะมีผลบังคับใช้สำหรับดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์ทาวน์และวิชิ่งสตาร์พาร์คขณะที่ทางทีมงานจะเข้าจับตาดูสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิดและร่วมหารือกับหน่วยงานในพื้นที่ตลอดก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายและกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในอนาคตครับในเวลานี้จีนกำลังรับมือกับการระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ที่นับว่ารุนแรงที่สุดนับตั้งแต่กรุงปักกิ่งสามารถควบคุมการระบาดครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่นในปีค.ศ.2020ได้สำเร็จทางการจีนรายงานในวันอาทิตย์ว่าพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่จำนวน 1,656 รายซึ่งเป็นการติดเชื้อภายในประเทศทั้งหมดครับขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับมารับฟังข่าวกันต่อครับกว่า13เดือนหลังจากการทำรัฐประหารในเมียนมาเพื่อยึดอำนาจรัฐบาลพลเรือนขณะนี้เมียนมากำลังประสบปัญหามากมายหลายด้านทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจครับรวมถึงราคาอาหารที่สูงขึ้นตลอดจนปัญหาขาดแคลนน้ำและไฟฟ้ามาตรการตัดไฟตามเวลาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อลดปัญหาการผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอนั้นดูเหมือนยังไม่สามารถลดการขาดแคลนพลังงานได้โดยเฉพาะในย่านธุรกิจสำคัญในนครย่างกุ้งซึ่งมีประชากรราว7ล้านคนซึ่งรัฐบาลใช้วิธีตัดไฟ2ครั้งทุก24ชั่วโมงทำให้บางครอบครัวไม่มีไฟฟ้าใช้ถึง6ชั่วโมง และมีเพียงแต่กรุงเนปิดอซึ่งเป็นที่ตั้งของกองทัพเมียนมาเท่านั้นที่ไม่มีปัญหาไฟฟ้าถูกตัดครับเมื่อต้นเดือนนี้รัฐบาลทหารเมียนมาประกาศใช้มาตรการตัดไฟตามเวลาเพิ่มขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18มีนาคมโดยระบุว่าเป็นผลจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นและโครงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆถูกโจมตีโดยกองกำลังต่อต้านกองทัพเมียนมาอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวในเมียนมาเปิดเผยกับสำนักข่าว Radio Free Asia ภาคภาษาพม่าว่ามาตรการดังกล่าวไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาและยิ่งสร้างความไม่พอใจมากขึ้นในหมู่ประชาชนขณะที่ชาวบ้านในหลายเมืองต้องหันไปใช้เตาถ่านในการหุงหาอาหารแทนและรอปั๊มน้ำขึ้นมาใช้เมื่อไฟมาซึ่งมีเวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นหรือต้องไปเข้าแถวรอรับน้ำจากจุดแจกจ่ายน้ำของทางการขณะเดียวกันบรรดานักเคลื่อนไหวในเมียนมาเตือนว่าปัญหาไฟฟ้าดับทำให้ธุรกิจต่างๆต้องปิดทำการชั่วคราวซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการทำให้ประชาชนหลายแสนคนต้องตกงานครับและในส่วนของสรุปข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจที่น่าสนใจในวันนี้เราจะไปติดตามกันจากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับอินเดียกำลังพิจารณาจัดทำกลไกการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศเพื่ออนุญาตให้ใช้เงินรูปีในการค้าขายแลกเปลี่ยนกับเงินรูเบิลของรัสเซียได้ในขณะที่รัสเซียกำลังเผชิญมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากชาติตะวันตกอยู่ในขณะนี้ที่ผ่านมานั้นรัฐบาลอินเดียยึดแนวทางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในกรณีที่รัสเซียรุกรานยูเครนโดยหลีกเลี่ยงการประนามรัสเซียซึ่งถือเป็นพันธมิตรยาวนานของอินเดียท่ามกลางแรงกดดันจากรัฐบาลสหรัฐสื่อในอินเดียรายงานว่าบริษัทอินเดียนออยล์คอร์ปของทางการอินเดียได้สั่งซื้อน้ำมันดิบจากรัสเซียไปแล้วในปริมาณ3ล้านบาร์เรลในราคาที่ต่ำกว่าปกติอารินดัมแบ็กซี่โฆษกกระทรวงกิจการต่างประเทศของอินเดียกล่าวว่าหลายประเทศกำลังนำเข้าพลังงานจากรัสเซียรวมทั้งประเทศในยุโรปซึ่งอินเดียเองก็พยายามหาทางเลือกทุกทางที่มีอยู่ในตลาดพลังงานโลกเช่นกันปัจจุบันอินเดียซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่อันดับ3ของโลกซื้อน้ำมันดิบจากรัสเซียเพียง 3% จากปริมาณการนำเข้าทั้งหมดแต่การซื้อน้ำมันราคาถูกจากรัสเซียนั้นอาจกลายเป็นส่วนสำคัญในการลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจอินเดียจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นได้นะครับและในขณะที่มาตรการลงโทษทางการเงินต่อรัสเซียได้ทำให้การค้าขายกับรัสเซียด้วยเงินดอลลาร์ทำได้ยากขึ้นทางสมาพันธ์แห่งองค์กรผู้ส่งออกของอินเดียได้ขอให้รัฐบาลจัดทำกลไกในการซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยเงินรูปีและเงินรูเบิลขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้ากับรัสเซียเจ้าหน้าที่อินเดียผู้หนึ่งกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าทางการกำลังพิจารณาจัดทำกลไกดังกล่าวเพื่อใช้ในการจ่ายค่าน้ำมันและสินค้าต่างๆจากรัสเซียนะครับโดยอาจเป็นการทำธุรกรรมผ่านธนาคารรัสเซียกับบริษัทอินเดียที่มีบัญชีอยู่ในธนาคารของรัฐบาลอินเดียทั้งนี้ในสมัยสงครามเย็นอินเดียและสหภาพโซเวียตเคยใช้กลไกแลกเปลี่ยนเงินรูปีกับเงินรูเบิลเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้เงินดอลลาร์มาก่อนแล้วนอกจากนี้อินเดียยังใช้ระบบลักษณะเดียวกันนี้ในการทำธุรกรรมกับอิหร่านซึ่งถูกลงโทษจากชาติตะวันตกเนื่องจากการพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ด้วยเช่นกันนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นฟูมิโอะคิชิดะกล่าวระหว่างการเดินทางเยือนอินเดียในสุดสัปดาห์นี้ว่าญี่ปุ่นจะลงทุน 42,000 ล้านดอลลาร์ในอินเดียในช่วง5ปีข้างหน้าเพื่อกระชับความสำคัญทางเศรษฐกิจของ2ประเทศตามรายงานของสำนักข่าว AP นายกรัฐมนตรีคิชิดะซึ่งเยือนอินเดียเป็นครั้งแรกหลังจากเข้ารับตำแหน่งหารือกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีที่กรุงนิวเดลีในหลายประเด็นตั้งแต่การค้าการลงทุนและความมั่นคงในการแถลงต่อผู้สื่อข่าวหลังการพบหารือนายกรัฐมนตรีคิชิดะกล่าวว่าญี่ปุ่นมีแผนลงทุนในหลายอุตสาหกรรมในอินเดียตั้งแต่การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆไปจนถึงพลังงานสะอาดนอกจากนี้ยังหารือกันเรื่องความมั่นคงในแถบอินโดแปซิฟิกและสถานการณ์ในยูเครนด้วยทั้งนี้อินเดียและญี่ปุ่นต่างเป็นสมาชิกของกลุ่ม The Quad หรือจตุภาคีที่ประกอบด้วยสหรัฐอินเดียญี่ปุ่นและออสเตรเลียซึ่งมีเป้าหมายเพื่อขานอำนาจจีนในเอเชียอย่างไรก็ตามอินเดียเป็นเพียงประเทศเดียวในกลุ่มนี้ที่ยังไม่ออกมาประนามรัสเซียจากการส่งกำลังทหารรุกรานยูเครนในขณะที่ญี่ปุ่นได้ประกาศมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียซึ่งรวมถึงการควบคุมการส่งออกสินค้าไฮเทคต่างๆไปแล้วนะครับและสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าอารามโกบริษัทน้ำมันของรัฐบาลซาอุดิอาระเบียประกาศเมื่อวันอาทิตย์ว่าจะเพิ่มการลงทุนในอุตสาหกรรมน้ำมันอีกราว 50% ในปีนี้หลังจากผลกำไรเมื่อปีที่แล้วเพิ่มขึ้น2เท่าบริษัทอารามโกกล่าวว่าจะเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนในปีนี้เป็น 40,000 ถึง 50,000 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจากระดับ 31,900 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วหรือเพิ่มขึ้นราว 50% หลังจากที่ราคาน้ำมันดิบเมื่อปีที่แล้วนั้นเพิ่มขึ้นไปมากกว่า 50% เนื่องจากปริมาณความต้องการที่สูงขึ้นในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวจากการระบาดใหญ่ราคาน้ำมันดิบโลกพุ่งขึ้นไปเกินระดับ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้เมื่อรัสเซียเริ่มบุกโจมตียูเครนทำให้เกิดความกังวลว่าปริมาณการผลิตน้ำมันของรัสเซียนั้นอาจจะลดลงเมื่อปีที่แล้วอะแรมโกมีผลกำไรสุทธิ110,000ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจากระดับ 49,000 ล้านดอลลาร์ในปีคศ2020โดยนักวิเคราะห์คาดว่าผลกำไรของบริษัทในปีนี้จะอยู่ที่ระดับ140,000ล้านดอลลาร์นะครับเนื่องจากปริมาณการผลิตและราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นการคาดการณ์ดังกล่าวทำให้ราคาหุ้นของอะแรมโกเพิ่มขึ้น 4% ในวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐและทำให้มูลค่าของบริษัทเพิ่มขึ้นไปแตะระดับ 2,340,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งแซงมูลค่าของบริษัท Microsoft แต่ยังคงเป็นอันดับ2รองจากบริษัท Apple ที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเยอรมนีคริสเตียนลินเนอร์เรียกร้องให้มีการเจรจารอบใหม่ระหว่างผู้แทนของสหรัฐกับสหภาพยุโรปเพื่อหาทางจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีระหว่าง2ฝ่ายที่หยุดชะงักไปในสมัยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตามรายงานของรอยเตอร์สนะครับรัฐมนตรีคลังเยอรมนีกล่าวกับสื่อเยอรมันในวันอาทิตย์ว่าเราควรสานต่อการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่กำลังเกิดวิกฤตในยูเครนซึ่งแสดงให้เห็นแล้วว่าข้อตกลงการค้าเสรีนั้นมีความสำคัญขนาดไหนอย่างไรก็ตามทางการสหรัฐยังไม่ได้แสดงท่าทีตอบรับข้อเสนอของรัฐมนตรีการคลังเยอรมนีที่ให้มีการเจรจารอบใหม่นี้นะครับขณะที่กระทรวงการคลังเยอรมนีเองก็ยังไม่ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นนี้แต่อย่างใดครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราอีกครั้งได้ทาง voathai.com และติดตามเราผ่านช่องทางออนไลน์อื่นๆทั้ง Facebook, Instagram, Twitter และ YouTube VOA Thai ได้ตลอดเวลานะครับและปิดท้ายในวันนี้ครับขณะที่โลกของเรายังประสบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากเงื้อมือมนุษย์ที่ทำให้สิ่งมีชีวิตต่างๆและสภาวะสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปและตกอยู่ในสภาพน่ากังวลอย่างมากยังคงมีข่าวด้านบวกจากการศึกษาวิจัยของกองทุนสัตว์ป่าโลกเมื่อไม่กี่ปีมานี้ที่ค้นพบสัตว์สายพันธุ์ใหม่ๆมากมายครับคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายละเอียดของการค้นพบอันน่าตื่นเต้นนี้มานำเสนอส่งท้ายครับ
กองทุนสัตว์ป่าโลกหรือ WWF พบสิ่งมีชีวิตใหม่224สายพันธุ์ในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งครอบคลุมประเทศเวียดนามกัมพูชาลาวไทยและเมียนมาในปี2020สายพันธุ์ต่างๆที่ถูกค้นพบนี้รวมถึงลิงที่มีวงกลมสีขาวรอบดวงตานอกจากนี้ยังมีสัตว์เลื้อยคลานหลายชนิดรวมทั้งกบกระทั่งหรือนิ้วปลาและพืชต่างๆอีก155สายพันธุ์รายงานของ WWF ชี้ถึงความจำเป็นในการปกป้องแหล่งที่อยู่อาศัยที่อุดมสมบูรณ์ของสัตว์ป่าในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงและการค้นพบนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ต่างๆในการมีชีวิตรอดในสภาพแวดล้อมที่ถูกคุกคามจากการตัดไม้ทำลายป่าโรคภัยและอันตรายอื่นๆเคโคยานันหัวหน้าฝ่ายสัตว์ป่าและอาชญากรรมสัตว์ป่าลุ่มแม่น้ำโขงของกองทุนสัตว์ป่าโลกบอกกับรอยเตอร์ว่าสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่เหล่านี้แสดงถึงผลผลิตที่งดงามจากวิวัฒนาการนับล้านปีนะคะและในวันนี้สิ่งมีชีวิตดังกล่าวตกอยู่ภายใต้การคุกคามที่รุนแรงโดยมีหลายๆชนิดที่สูญพันธุ์ไปก่อนที่จะได้รับการจำแนกสายพันธุ์ค่ะลิงสายพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งค้นพบนี้เรียกว่าข้างโพพาซึ่งได้ชื่อนี้มาจากการที่อาศัยอยู่บนเนินเขาของภูเขาไฟเมาส์โพพาของประเทศเมียนมานอกจากนี้ยังพบต้นบีโกเนียชนิดใหม่ที่มีดอกสีแดงและมีผลคล้ายลูกเบอร์รี่ในบริเวณที่เป็นเนินเขาของเมียนมาซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีปัญหาเรื่องการทำเหมืองและการตัดไม้อย่างผิดกฎหมายกองทุนสัตว์ป่าโลกเผยว่านักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่มากกว่า 3,000 สายพันธุ์ในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงตั้งแต่ปี1997โดยนักวิทยาศาสตร์ใช้วิธีการวัดและตัวอย่างจากข้อมูลสาธารณะเพื่อเปรียบเทียบและระบุองค์ประกอบที่สำคัญของสัตว์และพืชที่ค้นพบใหม่นะคะนักวิจัยกล่าวว่าการระบุสายพันธุ์ใหม่อาจเป็นเรื่องยากและบางครั้งต้องใช้วิธีการที่แตกต่างกันมากมายหลายวิธีอย่างเช่นในกรณีที่นักวิจัยใช้เสียงร้องร่วมกับข้อมูลทางพันธุกรรมของกบเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างกบคาร์ดามอมลีฟลิตเติ้ลฟร็อกซึ่งถูกพบในเขตคุ้มครองสัตว์ป่าบนเทือกเขาคาร์ดามอม อย่างไรก็ตามสิ่งมีชีวิตบางสายพันธุ์อาจพบได้ในมากกว่า1ประเทศนะคะอย่างเช่นงูกินทากแฝดที่มีสีส้มสดใสเป็นต้นลิงสายพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่าข้างโพพาถูกจำแนกโดยการจับคู่ทางพันธุกรรมกระดูกหลายชิ้นที่รวบรวมได้เมื่อเร็วๆนี้ถูกนำมาเปรียบเทียบกับตัวอย่างกระดูกที่ค้นพบเมื่อกว่า1ศตวรรษที่ผ่านมาซึ่งถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติของประเทศอังกฤษกองทุนสัตว์ป่าโลกทำงานร่วมกับองค์กร Fauna and Flora International หรือ FFI ในการจับภาพข้างโพพาโดยการใช้กล้องดักถ่ายในปี2018โดย FFI ได้รายงานการค้นพบลิงชนิดดังกล่าวเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะทั้งนี้รายงานระบุว่าข้างโพพาถูกจัดให้เป็นสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ขั้นวิกฤตในบัญชีแดงของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติซึ่งคาดว่ามีลิงชนิดนี้เหลือรอดอยู่ในป่าเพียง200ถึง250ตัวเท่านั้นค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับVoice of America, Washington.
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ